Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda umra ziyorati uchun to'lov narxi oshirildi. Hozircha narxlar qanchaga oshishi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lum qilmoqda. Idora xabariga ko'ra, Saudiya Arabistonida karantin talablari yumshatilgani sababli dunyo mamlakatlaridan umra ziyoratiga keluvchilar soni keskin oshib ketadi. Buning natijasida esa mehmonxona ijarasi narxi sezilarli darajada ko'tariladi. Shu bois transport, oziq-ovqat, viza to'lovlarini hisobga olgan holda har bir ziyoratchi uchun belgilangan to'lov summasiga qo'shimcha ravishda to'lov qilinadi. Aytish joizki, ayni vaqtda o'zbekistonliklar o'rtacha 17.8 million atrofida to'lov qilib ziyoratga ketmoqda. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 17-mart holatiga ko'ra 21 mingdan ortiq ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natib, ulardan 16 ming nafardan ziyodrog'i umra amallarini to'liq ado etib, O'zbekistonga qaytib kelgan. Hozirda 5600 nafarga yaqin ziyoratchi Saudiya Arabistonida umra ziyoratlarini amalga oshirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.